Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nakon smanjenja plata sledi reorganizacija javnog sektora, najavio Krstić. Vulin danas u Zvečanu i Dačić najavljuje skori odlazak na Kosovo. Nećemo dozvoliti posete koje imaju izborni karakter, poručuje Tači. Počinje suđenje bivšim čelnicima Agrobanke. Ucena ne može biti način vladanja, poručuje Obama i ponovo pozvao republikance da prekinu budžetsku blokadu. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog govorimo o efikasnosti paketa mera vlade Srbije. Mišljenja stručnjaka kreću se od odobravanja do stava da su one bile maksimum koji se mogao izvući, ali ne i dovoljne. Saša Đogović i Milojko Arsić.
Da ne bi platili višu cenu u skorijoj budućnosti nego što je sada plaćamo, one su morale da budu preduzete.
Mislim da te mere nisu dovoljne, tako da ocenjujem da će u prvoj polovini sledeće godine biti neophodan rebalans budžeta kojim bi se deficit dodatno smanjio.
Desničarska organizacija Obraz, koju je zabranio Ustavni sud Srbije, nastavlja delovanje pod novim imenom. Goran Miletić iz organizacionog odbora Parade ponosa.
Zove se Srpski obraz, međutim, članovi te organizacije, lider te organizacije, ono što oni zastupaju je potpuno isto kao zabranjena organizacija Obraz.
Za Radio Slobodna Evropa govori i pakistanska tinejdžerka, ovogodišnja kandidatkinja za Nobelovu nagradu za mir, Malala Yousafzai. Uprkos pretnjama Talibana, poručuje da će nastaviti da se bori za prava žena i devojaka.
Sa moje tačke gledišta, ako želite da postignete neki cilj u životu, također se morate nečega i odreći. Moj cilj je obrazovanje devojčica i želim mir. U ovom slučaju, ako iza sebe ostavim svoje detinjstvo, to neće biti velika stvar za mene.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar financija Lazar Krstić izjavio je da su predložene mere vlade Srbije samo prvi korak i da pravi izazov počinje njihovim sprovođenjem. Navodeći da plate iz budžeta prima bar 660.000 zaposlenih, Krstić je najavio reorganizaciju javnog sektora, ali nije naveo koliko je zaposlenih višak i da li će biti otpuštanja.
Mi moramo prosto da znamo ko šta radi, koliko nam ljudi za to, za te aktivnosti kojima se određeni organi bave je potrebno, zašto imamo neke organe koji nam možda nisu potrebni, zašto primamo plate na više mjesta, i o tome sam pričao. I na posledku, a to mislim da je vrlo bitno, treba da uvedemo pravednosti radi jedinstvene platne razrede u čitavom državnom aparatu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova pripremilo je u dogovoru sa sindikatima mere štednje i počeće da ih primenjuje od danas, izjavio je državni sekretar u MUP-u Vanja Vukić. Ministarstvo će poštovati svaku odluku vlade i sprovoditi, ali ćemo i sami preduzeti mere uštede, pre svega u smanjivanju putnih troškova i racionalizaciji korišćenja službenih vozila, rekao je Vukić. Ministar bez portfelja zadužen u vladi Srbije za Kosovo, Aleksandar Vulin, posetit će danas Zvečan. Biće to njegov prvi odlazak na Kosovo od srede, kada Priština nije odobrila odlazak premijera Srbije Ivice Dačića. Nakon pregovora sa kosovskim premijerom u Briselu, i Dačić najavljuje da će najverovatnije sledeće sedmice posetiti Kosovo, kao i da će u predizbornoj kampanji za lokalne izbore učestvovati i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i vicepremijer Aleksandar Vučić.
Želimo da idemo, da damo podršku našem narodu, da mu damo jasnu poruku da izlazak na izbore nije pomaganje Tačiju, nego pomaganje našem narodu da ima svoje organe koji će da legitimno izražavaju njihove interese. Tako da očekujem da ću tokom sledeće nedelje posetiti Kosovo.
Premijer Kosova Hašim Tači, međutim, navodi da će njegova vlada ozbiljno razmatrati zahtjeve iz Beograda ukoliko neki zvaničnik bude želeo da poseti Kosovo i da neće dozvoliti posete koje imaju izborni karakter. Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava i interno raseljenih lica Čaloko Bejani razgovaraće u Beogradu sa predsjednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem. Posle Beograda Bejani će posjetiti Kosovo kako bi se upoznao sa situacijom interno raseljenih. On je najavio da će razmotriti razmotriti izazove i mogućnosti za trajna rješenja za interno raseljena lica i da će razgovarati o napretku koji je postignut u implementaciji preporuka koje je dao u svom ranijem izveštaju. U Specijalnom sudu u Beogradu danas počinje suđenje bivšem predsjedniku Upravnog odbora Agrobanke Dušanu Antoniću i još 20 okrivljenih koji se terete da su tu banku oštetili za 84 miliona evra. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je spreman da pregovara sa republikancima o raznim pitanjima, uključujući i njegovu reformu zdravstvene zaštite, ali ne pod pretnjom blokade ili bankrota vlade Sjedinjenih Država.
Moj predlog predsjedavajućem predstavničkog doma jeste i dalje će biti. Prestanimo sa izgovorima, hajde da glasamo u domu, hajde da završimo ovo i neka se ljudi vrate na posao. Ne možemo da učinimo ucenu delom naše demokratije. Demokratija ne funkcioniše na taj način.
Bela kuća saopštila je da će Obama nominovati potpredsjednicu federalnih rezervi Janet Yellen za novu predsjednicu Američke centralne banke. Yellen će na tom mestu zameniti Bena Bernankea i time postati prva žena na čelu moćnog Feda i to u ključno vreme za američku ekonomiju i bankarstvo. Direktor Organizacije za zabranu hemijskog oružja rekao je da ta organizacija šalje novi tim inspektora u Siriju kako bi pojačala svoju misiju koja ima za cilj uništenje sirijskog hemijskog oružja. Ahmet Uzmuncu rekao je da je Sirija konstruktivno sarađivala, ali da će uništavanje oružja biti dug i težak proces. Kina je uhapsila 139 ljudi u Xinjiangu zbog širenja džihada, javili su kineski mediji, navodeći da je to upozorenje države verskim ekstremistima zapadnog regiona u kojem živi turski narod Ujguri. U Azerbejdžanu su jutros počeli predsjednički izbori na kojima se očekuje pobjeda do sadašnjeg šefa države Ilhama Alijeva.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o vladinim ekonomskim merama. Međunarodni monetarni fond i Američka privredna komora u Srbiji ocenili su da su mere vlade za stabilizaciju javnih financija i oporavak privrede prvi i važan korak za izlazak iz teške ekonomske situacije. Ocene ekonomista o njihovoj efikasnosti kreću se od odobravanja do stava da su one bile maksimum koji se mogao izvući, ali ne i dovoljne. Merama između ostalog predviđeno smanjenje zarada u javnom sektoru za 20% na primanja veće od 60.000 dinara, odnosno 25% na plate iznad 100.000 dinara, povećanje PDV-a za neegzistencijalne proizvode sa 8 na 10%, restrukturiranje javnih preduzeća i smanjenje subvencija. Slušajte Branko Trivić.
Predstavljajući ekonomske mere na otvorenoj sednici vlade Srbije, ministar financija Lazar Krstić rekao je da od 2008. godine, kada je nastupila finansijska kriza, nije povučeno dovoljno hrabrih ekonomskih poteza da bi se privreda dovela u red, ali da je aktuelna vlada odlučila da izađe sa rešenjima dok još ima vremena, jer bi u suprotnom Srbija za dve godine otišla u bankrot.
Prosto da to nismo uradili sada, mi kasnije ne bismo imali priliku da to uradimo i mi bismo sigurno ostali bez likvidnosti, odnosno bez ovih mera bismo išli u bankrot u naredne dve godine. Primjera radi, deficit bi bio 8-9%, ako bismo izdržali do 2016. javni dug bi bio preko 80%, skoro 85%, to svi koji znaju da nije održivo.
Ova vlada nema šta da krije od građana. Ona ima dva osnovna cilja, da što pre uđe u Evropsku uniju, što podrazumeva i normalizaciju odnosa sa Kosovom, a drugi cilj je ekonomska i financijska konsolidacija, rekao je premijer Ivica Dačić, ilustrujući tu nužnost podatkom da je nivo razvoja Srbije danas svega 65% brutodruštvenog proizvoda iz 1989. godine.
Ako i u jednoj i u drugoj oblasti, u oblasti političkih tema i u ovoj ekonomskoj oblasti, vlada ne upravlja situacijom, situacija će upravljati ne samo vladom, nego čitavom zemljom i nastaće haos. Čitava vlada stoji iza ove politike. Jednostavno, bez toga mi nećemo imati čemu da se nadamo u narednim godinama.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić podržao je mere koje je izneo ministar financija Krstić i naglasio da teret mera neće platiti penzioneri.
Ova mera, ona obuhvata između 180 i 200 hiljada ljudi. Morali smo to da uradimo iz jednog veoma prostog razloga. Svi smo trošili mnogo više nego što smo zaradili.
A onda je Vučić upozorio i premijera i ostale u vladi.
I odmah da kažem i vama, predsjednik, predsjedniče vlade i svima ostalima da vam tačka 8 neće proći, pa makar niko ne utputovao od ministra inostranih poslova pa nadalje u inostranstvo. Ovo je peti put danas kako upozoravam na besmislena službena putovanja, na ogromne troškove koje imamo povodom službenih putovanja, a onda lepo objašnjavajte svojim domaćinima zašto nećete putovati u inostranstvo.
Paket restriktivnih ekonomskih mera vlade Srbije, najveća opoziciona partija, odmah je dočekala na nož. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas rekao je da ekonomske mere pokazuju da vlada Srbije nema ni plan ni ljude da zemlju izvede iz krize.
Ono što je predstavljeno građanima Srbije nisu reforme. Paket mera nije napravljen da država pomogne svojim građanima, nego da bi nestručna vlast svoje greške naplatila od svog naroda.
Set ekonomskih mera verovatno je bio maksimum koji u ovakvoj strukturi vlade bilo moguće ostvariti, ali ekonomski one nisu dovoljne, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta i glavni urednik časopisa Kvartalni monitor.
Mislim da su ove predložene mere štednje relativno dobro isplanirane, jer najveći deo ušteda se odnosi na one oblike javne potrošnje koje su inače u Srbiji predimenzionirane, a to su potrošnja na zarade zaposlenih u javnom sektoru, izdaci za penzije i subvencije. Ukupne uštede koje će ostvariti po osnovu pomenutih, ali i drugih mera, uključujući povećanje poreza, verovatno će iznositi oko 1,5% bruto domaće proizvoda. Mislim da te mere nisu dovoljne, tako da ocenjujem da će u prvoj polovini sljedeće godine biti neophodan rebalans budžeta kojim bi se deficit dodatno smanjio za oko 1% bruto domaće proizvoda.
Mere vlade jesu iznuđene i nepopularne, ali su i preko potrebne. Trebalo ih je usvojiti i ranije jer bi cena bila mnogo manja nego što je sada, ocenjuje ekonomista Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišne istraživanja.
Da ne bi platili višu cenu u skorijoj budućnosti nego što je sada plaćamo, one su morale da budu preduzete. Prostora za dalje manevrisanje i zaduživanje zarad privida socijalnog mira i zarad očuvanja, ne znam, biračkog tela više nije moguće. Te ja pozdravljam ove prve mere koje trasiraju put ka ipak nekoj budućnosti koja bi stvorila osnove za neki ekonomski i društveni prosperitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dok delimična blokada vlade Sjedinjenih Američkih Država ulazi u deveti dan, američki predsjednik Barack Obama povećava pritisak na republikance da omoguće usvajanje privremenog finansiranja. Obama je u obraćanju novinarima u Beloj kući naveo da je Johnu Boehneru, predsjedavajućem predstavničkim domom u kojem republikanci imaju većinu, rekao da je spreman da razgovara o svim pitanjima, uključujući i reformu zdravstvene zaštite, ali ne pod pretnjom blokade ili bankrota vlade Sjedinjenih Država i ekonomskog haosa. This morning I had a chance to speak with Speaker Boehner. Imao sam prilike da razgovaram sa predsjedavajućim u predstavničkom domu Johnom Boehnerom i rekao sam mu ono što govorim javno, da sam srećan da razgovaram sa njim i drugim republikancima o svemu, ne samo o pitanjima koje ja smatram važnim, već i o pitanjima koje oni smatraju važnim. Ali također sam mu rekao da takvi razgovori, pregovori ne bi trebalo da uključuju prijetnje blokadom vlade ili ekonomskim haosom nad američkim narodom. Over the heads of the American people. Navodeći da republikanci blokadom prete da izazovu recesiju i novu ekonomsku krizu, Obama ih je pozvao da podrže usvajanje budžeta i produženje limita za zaduživanje. Članovi Kongresa, naročito republikanci, ne bi trebalo da ucenjuju umjesto da rade svoj posao. Ne možete da kažete, u slučaju da mi ne date ono što su birači odbili na prošlim izborima, ja ću dovesti zemlju u recesiju. To ne ide tako. That's not how it works. Obama se zapitao i šta bi bilo da su demokrate zapretile da će uništiti globalnu ekonomiju ukoliko ne bude usvojen njihov zakon o kontroli prodaje oružja u Americi. Konferenciju za novinare održao je John Boehner, koji je zamerio predsjedniku Sjedinjenih Država što odbija da pregovara sa republikancima. Republikanci, koji imaju većinu u predstavničkom domu, ističu da ne žele bankrot Sjedinjenih Država, ali ni da odobre novo zaduživanje sve dok Obamina administracija ne učini određene ustupke, pre svega u smanjenju socijalnog i obaveznog programa zdravstvene zaštite. 17. oktobra ističe rok do kada Kongres treba da odobri podizanje granice zaduživanja, inače Sjedinjene Američke Države neće moći da izmiruju obaveze prema poveriocima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon smanjenja plata sledi reorganizacija javnog sektora, najavio je Lazar Krstić i Vulin. Danas uzvečano i Dačić najavljuje skori odlazak na Kosovo. Nećemo dozvoliti posete koje imaju izborni karakter, poručuje Tači. Počinje suđenje bivšim čelnicima Agrobanke. Ucena ne može biti način vladanja, poručuje Obama i ponovo pozvao republikance da prekinu budžetsku blokadu.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Vojvodine zatražila je od nadležnih institucija da sprovedu hitnu istragu povodom navoda da je 16-godišnji dečak napadnut u prigradskom autobusu Novi Sad Temerin jerijem mađarske nacionalnosti. Vlada Vojvodine zatražila je od nadležnih da razjasne okolnosti i da utvrde da li je napad, kako su to naveli dečak i njegova majka, bio etnički motivisan. Norbert Šinković.
Napadnut srednjoškolac pohađa nastavu u Temerinu. Za vreme incidenta bio je u prigradskom autobusu. Kako je on i njegova majka tvrde, jedan muškarac ga je napao zato što je primetio da se mladić služi mađarskim jezikom. Majka ovog maloletnika, Marta Laslo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je cela porodica teško podnela čitav slučaj. Svima nama je izuzetno teško. On je napadnut zato što je napadač video da on na mobilnom telefonu kuca poruku na mađarskom jeziku. On je mog sina udario 6-7 puta u lice, vređao ga zato što je Mađar i pitao ga šta on traži u Srbiji. Vozač autobusa nije reagovao na žalbu mog sina da su ga napali, već je samo otvorio vrata i dozvolio mu da napusti vozilo. Slučaj smo prijavili policiji. Sada se to desilo mom detetu, ali sutra može da nastrada i neko drugo dete, priča ova majka. Majka i sin su zatražili od pokrajinskog ombudsmana da nadzire čitav slučaj. Zamenica pokrajinskog ombudsmana zadužena za zaštitu prava nacionalnih manjina, Eva Vukašinović, potvrdila je našem programu da je slučaj otvoren.
Majka deteta se obratila pokrajinskom ombudsmanu i postupak je u toku. Imajući vidu da se radi o maloletnom licu, ombudsman će sa posebnom pažnjom ispitati taj slučaj.
Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić kaže da društvo mora da shvati da nisu u pitanju izolovani incidenti, već konstantna tenzija koju moraju rešavati svi u zajednici.
Ono što je problem, to jeste taj segregacioni multikulturalizam, gde ga mi imamo, a u stvari ga nemamo i nekako ne promovišemo taj suživot ljudi jedni sa drugima bez obzira na to ko su oni. A sa druge strane imamo taj problem da sve ove slučajeve shvatamo kao poseban incident.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Iako je desničarska organizacija Obraz zabranjena odlukom Ustavnog suda 2012. zbog širenja mržnje, a njen vođa osuđena 8 meseci zatvora zbog diskriminacije uoči zabranjene parade ponosa 2009. ništa se nije promenilo. Obraz i dalje deluje, što je posebno bilo vidljivo uoči ovogodišnjeg, također zabranjenog Prajda, a Mladen Obradović i dalje objašnjava svoje stavove na preskonferencijama. Organizacioni odbor parade ponosa zatražio je da državni organi reaguju, priredila Branka Mihajlović.
Nakon zabrane Obraza zbog protivustavnog širenja mržnje, Mladen Obradović i drugi obrazovci su formirali novu organizaciju pod nazivom Srpski Obraz. Član organizacionog odbora Parade ponosa, Goran Miletić.
Formalna organizacija jeste potpuno nova i zove se Srpski Obraz, međutim članovi te organizacije, lider te organizacije, ono što oni zastupaju je potpuno isto kao zabranjena organizacija Obraz. Zbog toga mislim da je obaveza i prema odluci Ustavnog suda, a i prema potpunoj logici da se državni organi ponašaju prema ovoj organizaciji kao da je to dakle ona organizacija koja je zabranjena i očekujemo da se delovanje ove organizacije potpuno zabrani.
Pitali smo Obradovića kakva je razlika između zabranjene i nove organizacije.
Mi smo iskoristili zakonom dozvoljene mogućnosti, osnovali smo novu organizaciju koja se zove Srpski Obraz i nastavit ćemo da se borimo za duhovnu i državotvornu obnovu srpstva na temeljima Svetosavije. Ako oni misle da treba i dalje da nas zabranjuju, samo neka izvole. Ne mogu oni toliko puta da nas zabrane koliko i mi možemo i dalje da delujemo i da istrajemo u svemu onome što činimo. S nama je Bog.
Milan Antonijević iz Beogradskog centra pravnika za ljudska prava smatra da ima prostora za reakciju države.
Ako je ovakvim manevrima moguće onemogućiti državu da pojedine organizacije zabrani, to jeste alarm i mora država napraviti ozbiljnu strategiju. Ja pozivam na jedno javno slušanje možda u parlamentu koje bi se bavilo organizacijama koje promovišu nasilje, zabranjenim organizacijama, da se vidi kako da se izađe iz ove stvarno krize ustavnosti, da se spreči to promovisanje mržnje i svega onoga što naravno šteti interesima Srbije.
Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević objašnjava da se odluka Ustavnog suda o zabrani obraza ne odnosi i na slične novo osnovane organizacije, iako je godinu dana ranije, 2011. prilikom zabrane nacionalnog stroja, takvu mogućnost sud predvideo.
Ustavni sud je još nešto bitno rekao, a to je da se zabranjuje upis odgovarajući registar udruženja, odnosno političke stranke sa programskim ciljevima i ili nazivom organizacije, kakav je taj naziv nacionalni stroj. Kod obraza to Ustavni sud u svojoj odluci nije rekao. Problem bi bio da se izvede sada zaključak da se može i ova organizacija smatrati zabranjenom kad je preimenovan.
Da li to znači da je Ustavni sud napravio propust?
Na neki način mogao je u odluci da svoje saopšti i ovo kako bi izbjegao da možda još jednom odlučio istom pitanju.
Ovogodišnja zabrana parade ponosa zbog, kako je vlast obrazložila, bezbedonosnih razloga, pokazala je svu frustriranost srpskog društva i, nažalost, nemoć ili nedostatak volje države da nešto promeni. U pravu su oni koji kažu da se netrpeljivost prema drugačijem, netolerantnost prema manjinama, neosetljivost na ugrožavanje prava pojedinaca i grupa, da se atmosfera u društvu ne menja isključivo ili pretežno policijskim akcijama i zabranama. U državi u kojoj sa vrha vlasti stižu homofobične poruke, u kojoj oni koji treba da predvode proces emancipacije šalju dvosmislene poruke, u kojoj se ne zna šta je dozvoljeno, a šta društveno neprihvatljivo, u kome je briga za ostvarivanje ljudskih prava ostavljena često stigmatizovanom nevladinom sektoru, teško da se može efikasno zaštititi oni koji su ugroženi. Teško i da se može sačuvati ugled institucija, kakav je, na primjer, Ustavni sud, koji bi morao biti neprikosnoven. Milan Antonijević nema dileme kakve su poruke poslate posljednjih dana.
Ovo je jedno ismevanje i ustavnog poretka Srbije i ustavnog sudstva, kao i svih onih koji bi trebalo da sprovode odluke Ustavnog suda, a to su državni organi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Crnogorska policija odobrila je održavanje parade ponosa koja je zakazana za 20. oktobar u Podgorici i počela bezbednosne pripreme za taj događaj. Iako je prva parada u Budvi pokazala koliko su huligani, ali i pojedini građani spremni na nasilje protiv seksualnih manjina, organizatori Podgoričke povorke očekuju da će nasilje i neredi ovoga puta izostati. Koliko je ovaj optimizam realan u zemlji u kojoj više od 2/3 građana smatra da je homoseksualnost bolest, istraživao je Predrag Tomović.
Prva povorka održana ljetos u Budvi u atmosferi linča i nereda, čiji su vinovnici bili huligani i građani Budve, pokazala je da je crnogorsko društvo još nespremno da prihvati različitost. No uči Podgoričkog prajda, država je već u nekoliko navrata sa visokog nivoa poručila građanima da treba da budu tolerantni prema LGBT zajednici, a onima koji nemaju taj prag tolerancije da se uzdrže od mogućih nereda u nedjelju 20. oktobra. Ministar policije Raško Konjević.
Očekujem da ćemo nakon iskustva koje smo imali u Budvi, da smo kao društvo, kao građani zreliji, da bez obzira na slaganje i neslaganja, tu stvari pak svrstamo tamo gdje joj je i mjesto. To je u domenu ljudskih prava, da poštujemo jedni druge bez obzira što smo različiti.
U policiji trenutno procjenjuju koliko će im policajaca trebati za obezbjeđivanje maršrute učesnika parade ponosa, koja prema nezvaničnim informacijama još nije do kraja definisana i koja će, kada bude utvrđena, biti držana u tajnosti. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro, koja organizuje povorku, kaže da ne sumnja da će policija uraditi svoj dio posla, ali od tužilaštva očekuje akciju ukoliko bude onih koji budu izazivali nerede.
Svakako da negdje imamo u vidu da će tu vjerojatno biti neka grupa ljudi koja će pokušati da napravi neke probleme, ali imajmo u vidu da su to ljudi koji krše zakon u tom smislu, imajmo u vidu da su onda prekršajno krivično odgovorni i da je policija ta koja apsolutno apsolutno mora da obezbijedi sve učesnike i učesnice povorke ponosa.
Povorka ponosa u Podgorici biće održana 12 dana nakon što je u glavnom gradu Crne Gore osvešten hram Srpske pravoslavne crkve, iz koje su se u kontinuitetu čule zapaljive poruke protiv LGBT zajednice, što su gotovo po pravilu uvijek pratile poruke mržnje kao i prijetnje pripadnicima LGBT zajednice, pogotovo na socijalnim mrežama. Ta zapaljiva retorika, u prvom redu mitropolitan Filohija, po mišljenju Ivane Vujević iz nevladine organizacije Juventas, kao da je utihnula pred održavanje predstojeće parade, što je za nju povod za optimizam da bi 20. oktobra ipak sve moglo da protekne mirno.
Dakle, samo uzdržavanje od komentarisa najavljene povorke ponosa od strane pravoslavne crkve je dobra poruka za sve koji su skloni da u negativnim porukama vjerskih vođa nađu opravdanje i na kraju motiv za kršenje javnog reda i mire, za stvaranje nereda, nasrtanje na ljude i materijalne dobro, odnosno za pokoličeno ubistvo, širenje mržnje i diskriminacije.
Organizatori najavljuju da će pored pripadnika LGBT zajednice i nevladinih aktivista iz Crne Gore na Podgorički Pride doći LGBT osobe iz regiona, kao i predstavnici regionalnih LGBT organizacija, predstavnici Evropske unije, diplomatskog kora, kao i predstavnici države. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Malala Yousafzai, globalna ikona borbe za prava dece, u dokumentarnom filmu pakistanskog servisa Radija Slobodna Evropa govori o sebi nakon napada Talibana 9. oktobra prošle godine, koji ju je umalo koštao života. U intervjuu, čiji su delovi uključeni u dokumentarni film, Malala, koja je nakon lečenja ostala da živi u engleskom gradu Birminghamu, kaže da će nastaviti da se založe za prava devojaka i žena, uprkos nerazumevanju i osporavanju u Pakistanu, kao i daljim pretnjama Talibana. Priredila Biljana Jovićević.
Sa moje tačke gledišta, ako želite da postignete neki cilj u životu, također se morate nečega i odreći. Moj cilj je obrazovanje devojčica i želi mir. U ovom slučaju, ako iza sebe ostavim svoje detinjstvo, to neće biti velika stvar za mene.
No, od pojedinaca je u svojoj zemlji bila izložena kritikama, da zapravo nije bila ranjena, da je nagradu dobila za sebe, da je samo htjela da ode iz zemlje i slično. Evo što kaže Gazi Khan, zaustavljen na pijaci u njenom rodnom Lingoriju.
Dobila je nagradu za sebe, ne za pakistansku državu. Narod svata nije imao ništa od toga. Otišla je u Englesku sa svojom porodicom i druge dve povređene devojčice.
Malala na to ovako odgovara.
Ljudima koji tako pričaju se može oprostiti. U našoj zemlji postoji ekstremna beznadežnost i ljudi su razočarani političarima. Nije bitno da li je Malala upucana ili ne. Malala ne želi ličnu uslugu ili podršku za sebe. Jedina stvar koju ona želi jeste obrazovanje za devojčice i prava žena. Ne podržavajte Malalu, nego obrazovanje za devojčice i prava žena. Ljudi kažu da se Malalin glas prodaje svetu, ali ja to vidim kao Malalin glas koji dopire do sveta i odzvanja globalno. Trebalo bi se zapitati šta je to što se nalazi iza Malalinog glasa, šta ona govori. Ja govorim samo o obrazovanju, pravima žena i miru. Želim da se siromaštvo u Pakistanu sutra okonča. Želim da svaka devojčica u Pakistanu ide u školu.
No, osim kritičara, njene poruke u rodnom Lingoriju razumiju se i na način na koji ih ona šalje.
Malala je dete svata i ljudsko biće. Nije zaslužila ovakav tretman. Također želim reći da je i svat imao koristi od svega, jer su svet i Evropa shvatili da svat nije tako primitivan. I Malala ne govori protiv islama. Ona živi u skladu sa islamom.
U Mingori osnovne i srednje škole su otvorene za ovu školsku godinu i djevojčicama dozvoljeno redovno pohađanje nastave. To je pravo koje mnogi uzimaju zdravo za gotovo, ali Malala je posvetila svoj život odbrani tog prava. Malala je dobila Međunarodnu nagradu za mir za djecu 2013. Nada se da će se jednog dana vratiti kući da bi bila sa svojim prijateljima i školskim kolegama. Želi se vratiti u zemlju u kojoj će i ona i prava žena i djevojčica biti zaštićena.
Na našoj internet stranici možete pogledati i 9-minutni dokumentarac pakistanskog servisa Radija Slobodna Evropa Malalina priča.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Nakon smanjenja plata sledi reorganizacija javnog sektora, najavio Lazar Krstić. Aleksandar Vulin danas u Zvečanu i Dačić najavljuje skori odlazak na Kosovo. Nećemo dozvoliti posete koje imaju izborni karakter, poručuje Tači. Počinje suđenje bivšim čelnicima Agrobanke. Usena ne može biti način vladanja, poručio Obama i ponovo pozvao republikance da prekinu budžetsku blokadu. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 19 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović.